Шалқар радиосының әуе толқынында қыздар арасындағы әңгіме. Өнеге хабары. Өнеге хабары. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тишбек қызы.
Қадірлі радио тыңдаушылар, бүгінгі студиямызда Қазақстан Республикасының президенті жанындағы әйелдер және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның мүшесі, Нұр Отан партиясы жанындағы отбасы және әйелдер мен балалар ісі республикалық кеңесінің мүшесі, отбасылық зорлық зомбылықсыз Қазақстан жобасының жетекшісі Салтанат Тұрсынбекова бүгін бізде қонақта. Салтанат Бархатқызы, қош келдіңіз.
Қайырлы күн.
Қайырлы күн, қош көрдік.
Рахмет. Осындай бағдарламаға шақырғандарыңызды.
Сіздің келгеніңізге қуаныштымыз. Бүгінгі әңгіме өзегі отбасындағы зорлық-зомбылыққа қатысты болмақ. Өзіңіз жақсы білесіз, соңғы кездері әлеуметтік желілерде отбасылық зорлық-зомбылыққа душар болып жатқан әйелдер мен балалардың жан түршіктірер видеолар көп таралып жатыр. Және қарамайым десең де жүректі ауыртатын өте ауыр мәселе өмірде жоқ емес бар. Және өзіңіз де осы тақырып бойынша отбасылық зорлық-зомбылықсыз Қазақстан жобасының жетекшісі болып табыласыз, күресіп жүрген ер жүректі азаматтардың қатарындасыз, айтарыңыз бар дегендей. Сонымен қатар қазір онлайн семинар өткізіп жатсыз, халықаралық ұйымның эксперті ретінде Expo-Women-де үлкен шараны қолға алып, жүзеге асырып жатсыз. Айтарыңыз бар.
Рахмет. Әрине, бұл мәселе кейінгі осы 5 жыл көлемінде деп айтса да болатын шығар. Әлеуметтік желіде де өте көп күнделікті неше түрлі жан түршігерлік осындай отбасында болып атқан неше түрлі жағдайлардыға біз бәріміз куәгер болып отырмыз. Өте өкінішті, өйткені қашанда қазақ отбасында мына елімізде осындай жағдайлар болмаса екен деген әрқайсымыздың ойымызда да жүрегімізге өте қатты батады. Бұл жерде енді неше түрлі конференциялар болып жатыр, талдаулар жүріп жатыр. Бірақ мен енді өзіме осы талдау жүргізу барысында, осы мәселеге терең үңіліп зерттеу барысында бір жүйелі жан жақты стратегия болу керек деген осындай тұжырымдамаға келдім. Не себепті? Өйткені осы мәселеге нақты қарайтын бір үйлестіруші орган бүгін елде өкінішке орай жоқ. Сол себепті әр өкілетті мемлекеттік орган болсын, өзінің тарапынан жеке өздеріне жүктелген міндеттерді атқара отырып, отбасылық жағдайға қалайда бір өздер көңіл бөледі. Мен үш тарапқа бөлер едім. Бірінші ол мемлекет, екінші ол қоғам, үшінші жеке тұлға, не болмаса отбасы. Әр осы тараптың өзінің міндеттері мен өзінің жауапкершілігі бар. Неғұрлым әр тарап өзіне тиісілі міндеттерді сапалы орындайтын болса, сонымен қатар қоғамдық жаңағы позиция дейміз ғой, егер өзінің қоғамдық белсенділігін танытып, осы мәселені немқұрай қарамай, осы мәселені әркім өзінің жүрегінен өткізетін болса, қашанда біз бұндай жағдайларға отбасының қауіпсіздігін сақтай отырып, оның ішінде әйелдердің, балдардың, қарияларымыздың, мүмкіндігі шектеулі азаматтарымыздың қашанда қауіпсіздігін қамтамасыз етуіміз керек. Ал енді мемлекетке келетін болсақ, мемлекеттің заңнамалық және әкімшілік өздерінің қандай да тетіктері бар. Ол бірінші. Екінші, мынау қоғамда әр қазір енді өте белсенді қатысып жүр ғой, фондтар ашылып жатыр неше түрлі. Мынау не молчи фонды бар, сонымен қатар жаңағы дағдарыс орталықтарының жетекші мамандары осы мәселеге бар өздерінің білімдерімен атсалысып жүр осы мәселеге. Жалпы отбасында да қазір мынау әлеуметтік желіге шығып зәбір көрген әйелдер, не болмаса балдар, оларда өз тарапынан бүгін осы мәселеге, осы енді орыс тілінде борьба дейді, мен бұны борьба деп айтпас, күрес деп айтпас едім. Бұл жерде бір жүйелі түрде жанашырлық танытса, жүйелі түрде әркім өз отбасында отан отбасынан басталса, отбасы әр адамның өзінің сол отбасына деген көзқарасынан қалыптасады. Өзінің жауапкершілігінен, өзінің міндетінен, өзінің жанашырлығынан, бір-біріне деген бір жақсы мәміледе болудан, осыны егер әркім дұрыс түсініп өзінің үлесін қосатын болса, мен ойлаймын, біз осындай бір бұны енді бір заманауи бір ауру деп атаймыз ба, осыдан айырылуымыз керек. Бұл жерде жаңағы ұлттық комиссияның президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның осы мәселеге өте үлкен көңіл бөліп 3 жылдан бері нақты қандай мына сөзден қандай іс-әрекеттерге көшуіміз керек. Кешенді жан-жақты жүйелі түрдегі стратегия ол қандай болу керек? Оның ішінде ол заңнамамыздың бүгінгі күні әлсіздігі ма жоқ, жергілікті жерде біздің мемлекеттік органдардың құзырлы ведомстволардың әрекеттерінің профилактикалық әрекеттерінің әлсіздігі ма, неден болып жатыр? Енді көбінесе мынау халықтың көзқарасын менталитетін өзгерту керек деген ұғым бар. Мен кейде күлем осы мәселеге қарап, енді оны қалай қалыптастырамыз? Біз енді әр үйге кіріп, сіз бүгінгі кештен бастап менталитетіңізді өзгертуіңіз керек деп айтамыз ба? Ең бірінші, менің ойымша, мынау мемлекеттік органдардың тарапынан нақты іс-шаралар болу керек. Сол себепті отбасындағы зорлық-зомбылықсыз Қазақстан атты мына ұлттық комиссияның ұсынған бүгінгі күні іске асырылып жатқан жобасында осы тұрмыстық зорлық зомбылыққа қарсы іс-әрекеттердің нақты қадамдары жазылған. Біз жол картасын әзірлеп, сол жол картасының ішінде осы отбасы жағдайына қандай мәселелер шешілу керек болса, қандай ведомство аралық іс-қимылдарды нығайту, не болмаса отбасылық жағдайда қандай әлеуметтік салада қандай көмек беру керек, біздің мына ауылды шалғайдағы ауылдағы әйелдеріміз, әжелеріміз, балаларымыз, жалпы отбасы мүшелеріне қандай жәрдем керек, бүгінгі мемлекет тарапынан ұсынылып отырған қандай да бір көмектен олар хабардар ма, соған нақты жеткізілді ма? Енді былай алып қарасаңыз, отбасындағы мынау кикілжін жағдайлардың тұрмыстық зорлық зомбылықтың деп атайық, не болмаса мына өлім жетімге алып келетін жағдайлардың 70% ол масау күйінде жасалатын, өкінішке орай енді ер азаматтардың, оның арасында әйелдер де бар болуы мүмкін, кем болса да жаңағы алкогольдік ішімдіктерге тәуелді болып сол қалпында, масау қалпында осындай іс-әрекеттерге, жан түршігерлік іс-әрекеттерге баратыны анық. Сол себепті былай қарасаңыз, бір жағынан мысалы анау шалғайдағы Сарыағаш ауданы болсын, не болмаса шығыс Қазақстандағы Тарбағатай болсын, мысалы бізде көбінесе дағдарыс орталықтары, не болмаса осындай
сенім телефондары бар,
нақты көмек көрсететін орталықтардың бәрі орталық центрлерде шоғырланған. Көбінесе
аудан орталықтарында, қалаларда ірі, иә?
Енді аудан орталықтарында да ондай көп емес. Әлеуметтік психологиялық жәрдем беретін орталықтар өкінішке орай бүгін жоқ есебі. Жоқ деп санасақ та болады. Мүмкін үлкен қалаларда дағдарыс орталықтары, бір белсенді фондтар өздеріміз ашамыз деген бір сондай өзі бір ұсыныс берген азаматтардың өзінің несімен ашылған болса керек, бірақ жүйелі түрде нақты көмек беретін сондай орталықтар әлгінге дейін жоқ. Ал бір отбасында сондай жағдай орын алған болса, сол отбасының мүшелері өкінішке орай бүгін сол масанды күйдегі азаматты алып келіп, емдеп, соны ортаға қайтып қалыптастырып, қосып, ертең өз балдарына тәрбие беріп, өз балдарымен үйкелесіп, сол балдардың болашағын ойлап, біздің енді ең негізгі мақсатымыз сол отбасын сақтап қалу. Сол отбасында тыныштық болса, береке болса, сол отбасындағы балдар дұрыс тәрбие алса, ертең өз отбасын құрған кезде олар жаңағы ұяңда ұшқаның, ұядан ұшқаннан кейін өзіңнің ертең
ұшқанда соны білесің дегендей,
иә, көргеніңді өзің отбасыңда ертең қалыптастырасың. Сол себепті біз бүгін мынау келешек ұрпақтың болашағын терең ойлайтын болсақ, ата-ананың бір бұл жерде міндеті өте зор. Осындай кекілжін жағдайлар туындаған кезде отбасында көбінесе жастар болсын, көп мән бермейді ау деген ойға келеміз. Неге бүгін ажырасу өте көп болып жатыр? Өйткені соның ішінде ең жүректі ауыртатын балдардың тағдыры. Әрине, әкеш жастар енді ажырасып кетуі де мүмкін. Ертең қайта өзінің бір жаңа өмірін қалыптастыруы мүмкін. Бірақ соның ішіндегі балдардың тағдыры қалай болмақ? Осы мақсатта «Зорлық-зомбылықсыз Қазақстан» атты жобаның ішінде бірқатар тиімді, енді біздің ойымызша тиімді тетіктер қарастырылған. Осы биыл 21 мамырда, биылғы жылдың 21 мамырында үкіметтің қаулысымен осы жоба Маңғыстау облысында, Алматы облысында, Қызылорда облысында, Шығыс Қазақстан облысында, сондай ақ Шымкент қаласы мен Нұрсұлтан қаласында іске асырылады. Қазір камералдық үлкен бір зерттеу жүргізіліп жатыр. Осы зерттеулердің негізінде сол облыстың басшыларына нақты іс-шаралар ұсынылады ұлттық комиссия тарапынан. Енді біздің күтуімізше ертең сол шаралар іске асатын болса, біраз жағдай түзеуге үлкен бір өзінің әсерін тигізеді деп ойлаймын. Оның ішінде облыс көлемінде, мысалы, Шығыс Қазақстан болсын, Маңғыстау облысы болсын, ең бірінші үйлестіруші органның құрылуы. Ол отбасылық жастар және балдар басқармасы. Оның ішіне міндетті түрде балаларға тиісті, мынау әйелдердің құқықтарын сақтау, отбасына жәрдем беру, қарияларымызға қарау, осындай жүйелі түрде үлкен шаралар, іс-шаралар негізгі осы бастамасын алатын болса, мен ойлаймын, көп мәселелер сол басқарманың жұмысы алға басып, сол іске асып кететін болса, көп мәселелер соның шеңберінде шешіледі деп өзіміз сондай үміттеміз. Сонымен қатар әрбір ауданда отбасына әлеуметтік психологиялық жәрдем беру орталықтары ашылу керек. Ол орталықтар жаңағы қосымша қаржы, не болмаса қосымша адами ресурстарды сұрамастан, бүгінгі күні жастар орталықтары бар. Біздің ұсынысымен сол жастар орталықтарын, әр аудандағы ашылған жастар орталықтарын отбасылық ресурстық орталықтар деп ашатын болсақ, соның тиімділігі маңызды болады. Өйткені бізде бүгінгі күні мынау бір жастан 18 жасқа дейін кәмелет жасына толмаған жасөспірімдер болатын болса, ал 14 жастан 29 жасқа дейін ол жастар мәселесін қарайды. Осы мысалы қазір жастар саясаты жөніндегі басқарма, не болмаса бөлім ашылған әр облыстық әкімшілікте. Ал осы мәселелер бөлек-бөлек қаралады. Мысалы, білім беру басқармасында балдардың мәселелері, оның ішінде жаңағы орган опеки попечительства дейміз ғой, солардың мәселелері, олар бір жастан 18 жасқа дейін. Ал тап сол мәселе 14 жастан 29 жасқа дейін, олар жастар саясаты бөлімінде не басқармасында қаралады. Бұл жерде қайталау мәселелері бар да, дублирование дейміз ғой. Осы мәселені де ертең, егер біз бәрін біріктіріп бір басқарма болатын болса, ол басқарма тек отбасылық жағдаймен айналысатын болады. Егер мүмкін бүгін мысалы біз білім басқармасына келетін болсақ, оның негізгі мақсаты ол сапалы білім беру. Одан кейін мынау мектеп аясында балдардың буллинг мәселесі, суицид мәселелерімен және тәрбие беру мәселелерімен айналысады. Ал енді сол баланың отбасында қандай жағдайда жүр, ол отбасылық жағдайды қалай түзету керек, бүгінгі күні штаттық санына қарағанда ол мәселе олардан тыс шығып кетеді. Ал мысалы әлеуметтік жәрдем беру саласында дағдарыс орталықтары бүгінгі күні қарастырылған. Енді ол орталықтарды жүйелі түрде мониторинг жүргізіп, сол орталықтарға кімдер келіп жатыр, ол әйелдердің кейінгі жағдайы қалай болып жатыр, олар дағдарыс орталықтарына мысалы бір айдан 6 айға дейін жатуы мүмкін. Кейде 6 баласымен келеді, кейде 3 баласымен келеді, ауру балдарымен келеді әйелдер. Бірақ енді бұл жерде көбінесе әрине әлеуметтік психологиялық жәрдем беріледі сол жерде жатқан кезінде. Алайда ол отбасына қайтып барады ғой. Бір айдан кейін болсын, өз еркімен шығып кетуі мүмкін. Ал енді сол отбасының жағдайы қалай болып жатыр? Ол бір себептермен кетті ғой сол отбасынан. Мүмкін сол отбасында ішкілікке салынған адам бар шығар, жаңа үйдің берекесін алып отырған. Ол мәселе шешілмей, ол жаңағы балдарымен қайтып барған күнде де
қайталанады.
Одан кейін біздегі көп мәселелер постфактум дейміз. Болғаннан кейін барып, әрекет қабылданады. Қандай да бір шешім сол зәбір көрген әйелдерге не болмаса балдарға. А біздің бүгінгі нақты мақсатымыз ол сол жағдайға жеткізбеу.
Алдын алу.
Солардың бәрінің алдын алу. Сол себепті жаңағы орталықтардың негізгі мақсаты әр отбасын ауылды мекендерге әр отбасының жағдайын саралап отырып мониторинг жүргізіп, қандай көмек керек, сол отбасында қандай қол жетімді қылу, барлық мемлекет тарапынан көрсетіліп атқан мынау неше түрлі көмектердің бәріне қол жетімді қылуымыз керек. Біріншіден олар өздерінің құқықтарын білу керек, әйелдер болсын, ер азаматтар болсын, жалпы отбасының қай мүшесі болса да, ол мектептен бастап жаңа құқықтық сауаттылығын арттырып, олар өздерінің неге құқылы екендігін білу керек. Сол кезде олар бір өзінің құқығын білетін болса, қай жерге жүгіну керек, кімдерге бару керек, қандай мәселелер қай мемлекеттік органда шешіледі, осы мәселелерді толық осы орталықтағы істейтін ертеңгі күні қызметкерлер сол халықпен тығыз жұмыс істеу керек. Күні кеше енді әрбір өзінің жолдауында елбасы президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев біз естуші мемлекет болатын болсақ, ол дегеніміз нақты іске келетін болғанда ол қалай естуші мемлекет, оны кім естіру керек, бұл дегеніміз халықпен тығыз жұмыс істеу керек.
Тығыз байланыста болу керек. Дұрыс айтасыз, Салтанат Бархатқызы. Жалпы жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдаған биылғы жолдауында ұлтымыз жаңа сапаға көшу үшін біздің күнделікті өмірлік ұстанымымыз өзгеру керек деді. Сосын түйткіл мәселеге де тоқталып кетті. Біз көтеріп отқан мәселе, өзіңіз жалпы осы сала бойынша осы тақырыпта жұмыс істейсіз ғой. Біз шамадан тыс қудалау шаралары мен сот төрелігінің қатаң жазалау тәжірибесінен бас тарттық. Алайда елімізде ауыр қылмыстардың саны азаймай тұр. Біз заңнамамызды ізгілендіру ісіне көбірек мән беріп, азаматтардың негізгі құқықтарын назардан тыс қалдырдық. Жыныстық зорлық-зомбылық, педофилия, есірткі тарату, адам саудасы, әйелдерге қатысты тұрмыстық зорлық-зомбылық және басқа да ауыр қылмыстарға, әсіресе балаларға қатысты қылмыстарға қолданылатын жазаны шұғыл түрде қатайту керек деді. Өз сөзінде президент бұл мәселені шешуді парламент және үкіметке тапсырамын деп айтып кетті жолдауда. Қазір нақты атқарып жатқан істеріңізге келетін болса, халықаралық ұйымның эксперті болып табыласыз және Expo and Women бұл халықаралық ұйым заңды тұлғалар бірлестігі осы тұрмыстық зорлық зомбылыққа қарсы іс-қимыл туралы заңының орындалу алдын ала алудан қатаң жазаға дейін тақырыбында онлайн семинар өтіп жатыр. Ол семинарға да байланысты тоқталып кетіңізші. Жалпы Қазақстан бойынша сіздер көптеген семинарлар, көптеген іс-шаралар өткізесіздер ғой.
Иә, бұл бағытта өте көп жұмыс істелініп жатыр. Мен бұл семинардың бір маңыздылығы осы семинарға қатысушылардың саны өте көп. Бұл мынау әлеуметтік желілерде, Facebook-та, ашық эфирде көп жарияланып, өте көп түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның ішінде біз мысалы расында да мынау еліміздің президентінің айтып өткен тапсырмасын орындау барысында бүгінгі күні тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы заңның қабылданғанына 2009 жылы қабылданған, содан бері 10 жыл өтіпті. Әрине, мынау халықаралық деңгейде қандай өзгерістер болып жатқан болса, ең кейінгі мысалы пандемияның өзі де міндетті түрде ол бізге де бір әсер тиеді. Қазір осы 10 жылдың ішінде неше түрлі заңнамаларға өзгерістер, қылмыстық кодекске, әкімшілік кодекске өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп жатыр. Алайда мына тұрмыстық зорлық-зомбылық заңына Ішкі істер министрлігімен осы күнге дейін 12 өзгерістер енгізілген, бірақ түбегейлі профилактика, мына алдын алу жұмыстарына ол өзінің тікелей бір әсерін тигізген жоқ. Сол себепті депутаттардың, на ұлттық комиссияның және депутаттардың ұсынуымен осы биылдан бастап 2000 жылы отбасылық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл туралы жаңа заң әзірленген. Бүгінгі күні ол мәжілісте жұмыс тобында қарастырылып жатыр. Осы 42 айында мәжіліс отырысында бірінші оқылымында мақұлданды. Осы заңның негізгі, жаңа заңның негізгі жобасы мақұлданып, енді қазір барлық қоғамдық жаңағы бірлестіктердің өкілдерімен бірге сол жұмыс тобында өте қызу талқылау болып жатыр. Енді біздің ойымызша, егер сол заң қабылданатын болса, бұл көп мәселені реттестіріп, бір жаңағы біз көбінесе жан-жақты жүйелі түрдегі стратегия жоқ деп атап өтіп жатамыз. Сол стратегия сол заңның ішінде қарастырылған. Сонымен қатар кейбір заңнамалық актілерге отбасылық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу заң жобасы да қаралып жатыр. Оның ішінде елбасымыз атап өткен мынау тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы әйелдерге және балаларға қарсы қандай да бір құқық бұзушылықтар болатын болса, соны қатаңдату мәселелері де қарастырылуда. Оның ішінде біздің ұсынып отырғанымыз мынау қылмыстық кодекстің 106-шы, 107-ші, 110-ші, 115-ші баптарында ол жаңағы денсаулыққа ауыр зиян келтіру, орта дәрежедегі зиян келтіру және ұрып-соғу, жеңіл зиян келтіру қылмыстарға қарсы жауапкершілікті қатаңдату мәселелері ұсынылып отыр. Енді ол әлі талқылауда. Ертең нақты қандай нормалар қабылданатыны алдымыздағы эфирде әлі біз оны жариялайтын боламыз. Айтып өтеміз, қазіргі күні біздің ойымызша расында да 2015 жылдан бастап жаңағы отбасында ауыр қылмыс жарақаты келтіру бойынша 8-6% көбейтілген, 2019 жылы 18%. Ол дегеніміз осы 5 жыл көлемінде осы баптар бойынша отбасында жаңағы ауыр қылмыс, денсаулыққа ауыр зиян келтіретін қылмыстардың саны өсуде. Енді міндетті түрде бірінші превенциялық жұмыстар, ол алдын алу жұмыстары әрине басымды болу тиісті. Осындай жағдайға жеткізбеу. Бірақ егер де осындай қылмыстар орын алып атқан болса, сол құқық бұзушылыққа барған азамат, ол ер азамат болады ма, әйел бола ма, міндетті түрде өзінің істеген жаңағы қылмысына сай жауапқа тартылу тиіс. Өйткені егерден ол қылмыс жасаған адамға тиісті өзінің істеген іс-әрекеттеріне, жаңағы заңға қарсы іс-әрекеттеріне тиісті деңгейде жауапкершілік қолданбайтын болса, ол қайталана береді. Мысалы, осы Астанадағы болған оқиға, жан түршігерлік оқиға, жаңағы ер азамат өзінің отбасында әйеліне ұрып соғып, жаңағы отқа салып, өлімге алып келген, өртеп жіберген, иә. Әрбір сондай жағдайдың, сол қылмыстық істі зерделеп отырып, әрбір сондай жағдайдың 2-3 жыл бұрын сол әйелдер отбасында бірнеше рет полицияға жүгінгені анық. Сол себепті соның салдарына жеткізбей, осындай ауыр қылмыстарға жеткізбей, біз бар күшімізді соған жеткізбеу үшін алдын алуға көзіреуіміз керек, әрекет жасап. Егер полиция тарапынан қандай әрекеттерді жаңғыртып, нығайту керек деген мәселесіне келетін болсақ, біріншіден, мысалы, бүгінгі күні қорғау нұсқамасын берген кезде бір отбасында қандай да бір кекілшін жағдай болып, полицияға шағымданып, не қоңырау шалған болса, сол жерге келген полиция қызметкері қорғау нұсқамасын береді. Сол егер сол жерде сол қандай да бір отбасы мүшелеріне қауіп төніп тұрған болса, олар қорғау нұсқамасы беріледі. Сол қорғау нұсқамасын бұзған кезде бізде әкімшілік кодексте әлгінге дейін ескерту қарастырылған. Бүгінгі қолданыстағы әкімшілік кодексте тағы да ескерту қарастырылған. Не болмаса 5 тәулікке дейін әкімшілік қамау. Ал енді
қорғау нұсқамасының өзі ол дегеніміз ескерту. Сен сондай іс-әрекетке барма деген ескерту. Егер соны бұзған болса, тағы да бір ескерту болатын болса, ол жаңағы заң бұзушылыққа барған адамның сана-сезімінде маған еш нәрсе болмайды. Ары кетсе бір ескерту болар. Одан кейін мысалы әкімшілік іс қозғалған кезде соттармен бір 2 күн 3 күнге дейін әкімшілік қамау болатын болса, олар 2-3 күннен кейін қайтып келеді. Әсіресе мынау маскүнемдікке салынған азаматтар. Олар қайтып келеді де қайтадан сол өзінің іс-әрекетін жалғастырады. Одан да залы болып, одан да бетер.
Одан да бетер көрсетті.
Ал соның алдын алу үшін біздің қазір ұсынып отырғанымыз, егерде қорғау нұсқамасы берілген сол шарттарын бұзған болатын болса, бірден 15 тәулік. 15 тәулікке дейін емес, жалпы бірден 15 тәулік беріп, содан кейін ол сол қамауда жатқан кезінде, сол жерде бірден психолог шақырып, сол азаматпен психологиялық түрде соның сана сезіміне әсер ететіндей бір сөйлесу, сөйлесу керек. Өйткені оның ертең отбасына қайтып келіп, отбасында сол берекесін қашырмай, өзінің мінез құлқын ұстап, психологиялық түрде
сол әрекет қайталанбауына кім кепілдік береді?
Үшіншіден арнайы талаптар бар. Ол сотпен беріледі. Ол арнайы талаптарды, егер де жаңағы бірінші рет қорғау нұсқамасы берілетін болса, ол тағы да бұзатын болса, сотпен арнайы талаптар беріледі. Әсіресе егер ұрып-соғу орын алатын болса, бірден арнайы талаптар. Сол арнайы талаптарда бүгінгі қолданыстағы заңнамада әкімшілік кодексінде жаңағы отбасынан 30 тәулікке дейін шектеу қарастырылған. Бірақ практикада ол қолданылмайды. Не үшін? Өйткен ол жерде егер ол азаматтың басқа үйі болатын болса деп айтылады. Ал біздің қазір ұсынып отырғанымызда сол басқа үй бар ма, жоқ па, ол азаматты шектеп. Не үшін? Сол 30 күн тәуліктің ішінде біріншіден жаңағы азамат өзін кішкене қолға алып, мынау құқықтық шеңберде өздерінің мәселелерін медиация түрінде ма, жоқ сотқа барып па, сол мәселені бірінші балдарға зиянын келтірмейтіндей жағдайда.
Түсіндім. Рахмет сізге. Бізге берілген уақыт өкінішке қарай тәмам. Ендеше сізге алғыс айта отырып, алдағы уақытта осы түйткіл мәселені жалғастырамыз, әңгіме қозғаймыз осы тақырыбында деп сізге рахмет айтамыз. Және қадірлі радио тыңдаушылар, бүгінгі хабарымыз осымен тәмамдаймыз.
Қадірлі тыңдаушы, сіздер аналарымыз бен қыз келіншектерге арналған ұлттық отбасылық құндылықтарды насихаттайтын өнеге хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарлама жүргізушісі ләззат Тишбекқызы.